I tretí deň Veľkého týždňa rád by som sa venoval tým čítaniam z knihy proroka Deuteroizaiáša, ktoré na pokračovanie vysvetľujeme, keď postupne prvé, druhé, tretie proroctvo o trpiacom sluhovi Pána si vzájomne vysvetľujeme, predkladáme a zároveň sa povzbudzujeme, že by i tieto proroctvá nám poslúžili na prehlbenie pohľadu na utrpenie, zástupnú obetu, vykúpenie, ktoré Pán Ježiš podstúpil. Takže to tretie je takmer celé. Prvé, druhé boli celé. Tu chýba posledná polovica verša, ktorá, keby sme to chceli celé vysvetľovať, tiež by bola dôležitá, lebo sa týka už nie priamo sluhu Pána, ale tých, ktorí mu zleprajú, ktorí mu ubližujú, ktorí zle robia. To, čo je vybrané do toho prvého čítania, je teda priamo len ten pohľad na sluhu Pána a je to pokračovanie toho druhého proroctva, ktoré sme včera rozoberali. Včera bolo vyjadrené to bytostné novum, ktoré v týchto proroctvách sa vyjadruje, a to je to, že tá misia sluhu Pána zlyha. Že to nebude mocný Dávidov kráľ, ktorý zvíťazí a v tom víťazstve Boha oslávi, ale pokorný služobník, ktorý mene Boha sa vystaví utrpeniu, jeho obeta nebude ľuďmi prijatá, bude pohanená, bude ničená, on bude pošliapaný, on bude trpieť, a jeho misia ľudsky povedané zlyhá. A to je to, čo mu Boh tohto sluhu Pána privádza. Takže toto je rozoberané i v tom dnešnom treťom proroctve. No a tie viaceré veci, ktoré by som rád vypichol, ponáprv, je to pohľad na sluhu Pána ako na toho autentického učeníka Pána. Teda toho, ktorý od Boha prichádza, v mene Boha ide a plní Božiu vôľu do krajnosti. Ten učeník, ktorý dostal jazyk, aby v mene Boha hovoril, a má sluch učeníka, aby počúval ako učeník, teda aby prijímal Božiu vôľu a aby ju aj dokázal plniť. Teda učeník, sluha Pána je tu predstavený ako ten, to nie, že ja ide v mene Boha niečo spraviť a tá misia zlyhá, ale ako včera bolo to novom vyjadrené, tá zmena paradigmy, tak dnes je znova potvrdzovaná, vyjadrená. Nemielte sa, je to tak. Ten učeník nie, že zlyhá, alebo nie, že si niečo vlastné vymyslí, niečo to svoje vlastné naplní a v tom trpí. Je to niečo, v čom počúva vôľu svojho Otca, svojho Boha. Takže ten zámer toho utrpenia, ten zámer toho zlyhania, ten zámer toho ľudského žebraj fiaska, to je to, čo má tento učeník naplniť, keď plní vôľu živého Boha, keď plní vôľu svojho Otca. Pán Boh mu otvoril ucho, aby neodporoval, nazad neustúpil. Teda, aby tú vôľu nielen prijal, ale aby túto vôľu aj splnil. Svoj chrbát nastavil tým, čo byli líca, tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred protupou a slinou. Vyjadruje, že to, že ide splniť vôľu nebeského Otca, on ju ide splniť celú. Nie, že ja nejakým spôsobom, však teda kúsok vytrpím, Pane Bože, pozri, čo som spravil, ale jeho pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. On skutočne ide tak, že on sa naplno celý vystaví tomu, prečo prišiel na túto zem, čomu ho nebeský Otec vystavil. Pre našu spás. Pre naše vykúpenie, pre našu záchranu. Ako včera prečo mi dnes doplňam, automaticky už ten sensus plenior tú novozákonnú optiku vlastne prečo prichádza takto trpieť. Kvôli čomu sa obetuje, vydáva za nás. Takže je to učeník, ktorý prichádza plniť Božiu vôľu, je to učeník, ktorý túto vôľu plní a plní ju celú do krajnosti. Pán Boh mi pomáha, nebudem zahambený a tak ďalej. Tu sú vyjadrené v tejto druhej polovici prvého čítania to proroctvá dve dôležité veci. Že jednoducho Boh chce, alebo tri veci lepšie povedané, že Boh chce, aby naozaj takto do krajnosti si to pritrpel a takýmto spôsobom tú misiu Mesiáša naplnil. Vlastne už to bolo povedané v tom, že teda tej vôli, ktorá bola učeníkovi predstavená a tento sluha Pána vlastne tým, čo vyjadruje, hovorí, áno, ja som si vedomý, že Boh to chce. Že Boh to chce. Keby to bolo len takto samé do vzduchu zasadené alebo zavesené, je to také mnohokrát nepochopiteľné alebo nevyjadriteľné, že Pane Bože, Ty chceš, aby ten tvoj sluha, ten, ktorý od teba prichádza, ten, ktorého si si už v matkinom lone povolal a utvoril, chceš, aby takto trpel? Prečo to chceš? A zároveň je tam vyjadrené, viem, že sa nezahamím a tak ďalej, že ten učeník si uvedomuje, že vie, prečo to robí. Nie, že ja nejako fanaticky, Boh chce, aby som trpel a ja teda budem trpieť, aký som geroj Boží. Nie. Ja v pokore prichádzam, lebo ja chápem, prečo toto mám spraviť. To je to ďalšie nepochopiteľné pre vtedajší ľud, ako to bolo predstavené. On prichádza skutočne trpieť, ale zároveň on chápe, prečo to má robiť. On chápe. A to je obrovská výzva pre každého z nás, lebo tá dráma kríža, alebo to mysterium kríža, alebo tá provokácia kríža, alebo tá kauza kríža, alebo akokoľvek to nazveme, hej, to je len tituly kníh, ktoré hovoria naozaj o tomto kríži ako niečom, čo je veľmi výnimočné, pohoršlivé, provokujúce v tomto svete. Ten učení chápe, si uvedomuje, áno, toto je dôležité a toto je to skutočné, čo treba spraviť, aby ľudia boli zachránení, vykúpení. Prichádzam trpieť. Prichádzam trpieť a chápem, rozumiem, prečo to musím spraviť. To nie je utrpenie pre utrpenie, ale ja chápem, rozumiem, títo ľudia sú krehkí, slabí, diabol nad nimi víťazí, prinášam obetu od Boha mi danú, božskú, nepoškvrnenú a len táto obeta je mocnejšia než ľudský hriech a dokáže týchto ľudí zachrániť. Sluha Pána vie, chápe, v tom, ako sa rozhodol, aj to uskutočňuje, že toto všetko dokáže spraviť. A to už sa dostávam k tomu poslednému, že dokáže spraviť, teda on to naozaj spraví, že Boh mu v tom pomôže a toto bude to, čo Boh od neho chce. Teda, že je to dielo dokončené do krajnosti, bude dielom, ktoré skutočne v tej obete, v tom utrpení zachráni mnohých. Si uvedomuje, že Boh mu v tom pomáha a ako najperspektíve v tajomstve trojediného Boha dielo Božie, ktoré sa v Mesiášovi Božom synovi napláňa. V plnosti je tomuto svetu dané, tom Kristovom vykúpení, obetovaní na dreve kríža. A teda je to obeta, ktorá do krajnosti bude prinesená. Ale ktože mi je žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Kto ma môže odsúdiť, ako sme na záver počuli? Teda on si je vedomý toho, že trpí nie ako ten, ktorý zlo spravil a je za to ako zločinec odsúdený, ale chápe, že prináša obetu zástupnú za druhých a že to obeta spravodlivého a že do krajnosti prinesená bude znamenať vykúpenie, záchranu a spásu tohto sveta. Teda tajomstvo sluhu Pána, Ebed Adonai, ktorý prichádza plniť vôľu nebeského Otca do krajnosti. Jeho pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. On sa pre ňu otvára, on chápe, vníma, prečo to môže a má a musí spraviť. On to chce spraviť. Boh Otec mu k tomu silu dáva a on do krajnosti túto vôľu aj naplní. A to dielo zástupnej obety, dielo vykúpenia aj spraví. Bude to obeta spravodlivého, ktorá bude Bohom Otcom prijatá, ako taká môže byť základom odpustenia, sveta vykúpenia, daru nového života. A novej zmluvy, v ktorej pre obetu učeníka sluhu Pána naše hriechy budú odpustené baránkovej krvi. Takže toto predstavené v tom tretom proroctve. No a je zaujímavé, keď sa tak spojíme so slovami dnešného evanjelia. Už včera sme hovorili, to som to a zdá ja, Pane, že každý z nás sa tak môže spýtať a nájsť si tam to svoje vlastné, ako Peter počuje tie slova od Pána, tri razy ma zaprieš, aj keď sa do prst biješ, že svojho Boha nezradíš, za Pána sa aj obetuješ. A keď som to evanjelium čítal, tak som si uvedomoval znova a znova tie dva rozmery tej zrády voči Pánovi. Tým spôsobom to plánuje a s tým kalkuluje Judáš Iškariotský. A teraz možno nie je dôležité v tomto kontexte, že či sa bavíme o tom, či chcel zradiť Pána, či chcel na tom zarobiť, alebo či chcel ako radikálny zelot takto vyprovokovať Ježiša, aby predsa len nejakú božskú moc ukázal a veľradu usadil, to už je jedno. Ale vo všetkých prípadoch je to zlyhanie toho, akým spôsobom mal ako učeník pána kráčať a sa rozhodol zradiť svojho pána. Sa rozhodol zradiť svojho pána. A nakoniec to aj robí. A je to zaujímavé, keď sa ešte aj on sám opýta, už potom, čo sa rozhodol, že hľadal príležitosť, ako vydať ho od tej chvíle, keď mu určite 30 strieborných, potom, keď už vlastne s Ježišom je, a keď Ježiš hovorí, že jeden z nich ho zradí, akým spôsobom sa i on má odvahu spýtať, som to azda ja, rabi. Miesto toho, aby sa spamätal, si uvedomil, naozaj to má byť ja, čo zradím pána. Aký rozdiel je medzi tým, že sa rozhodne zradiť, odmietnúť svojho Boha a pána a tými ostatnými, ktorí taktiež zradili v tej krkosti a slabosti, keď pána zapreli alebo od neho utiekli. Akým spôsobom tu ten rozdiel je? O tomto hovorí vážne slova. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. U tak ťažké v tom ľudskom rozhodnutí sa proti pánovi je potom tá schopnosť človeka, že by si to uvedomil v skutočnej ľútosti, padol a sa pánovi poklonil a odpustenie prosil. Ani to Judáš nedokázal, na drevo stromu sa zavesil. Do akej miery vo vnútri to prežíval, či sa to naozaj nakoniec stalo v tej chvíli, keď zomieral, to vie len pán. Nám to možno zjaví dare večného života vo večnosti. Ešte tí druhí, čo z tej slabosti zradili, na kolená padali. Či už Peter podľa Lukáša v tom osobnom stretnutí so zmrtvých stálym Ježišom, alebo Tomáš na zem padá, pán môj a boh môj, trejú svojho zmrtvých stáleho Ježiša, keď druhýkrát do večeradla pán vstupuje. Tak ďalej. Akým spôsobom tá ľudská krehkosť a zrada môže byť rozličná. Tá zo slabosti našej krehkosti, alebo to rozhodnutie sa proti tomu, ktorý prišiel na túto zem, aby nás zachránil. Na tomto kontexte mi tá chýba v tom prvom čítaní, tá posledná polovica toho 9. verša, ktorá vyjadruje, ako to práve s tými bude, ktorí na jednej strane odmietnú a nepríjmu, zradia a ešte aj pošliapu toho, ktorý sa za nich, za nás, za každého z nás obetuje. Tam je tá výzva z listu Hebrejom, aby sme skutočne s bázňou, schvením si uvedomovali, čo Boh do krajnosti pre nás spravil. A on išiel úplne do krajnosti, už nie tej inej veci, čo by mohla byť ešte väčšia, než táto zástupná obeta Božieho Syna a Pána, ktorá by nás zachránila. Tam už naozaj je len to potrebné, aby aj ľudská zrada alebo ľudská krehkosť sa na ľútosť, pokánie, na túžbu po Bohu obrátila. No a keď sa zoberieme liturgické texty v advente, ktoré a v pôste, v advente to spomínam tiež, tieto slová aj v pôste, začínajú tou horlivosťou, ideme do toho, ideme, budeme sa snažiť a tie skutky pokánia robiť a sa otvárať pre pána, ale potom viac a viac v tom závere, v tom finíši sa objavujú aj texty, ktoré hovoria enestane o tej bytostnej nádeji, tom ovoci pokáňa, čo túžime prežívať, čo im si aj spravil pre nás. Keď sa či už narodil, alebo potom vykúpil, ale zároveň tých textov sa aj ozýva, že si uvedomujeme, že i napriek našej duchovnej obnove sme vo veľa veciach krehkí a slabí. A my skutočne v pokore a bázni potrebujeme to Kristovo vykúpenie. A to je úžasná devíza, úžasné ovocie i toho dozrievania tej zrelosti pôstnej, keď tejto krehkosti a slabosti sme ochotní sa otvoriť. My nášho spasiteľa a pán. V tom duchovnom zrení a v tom vedomí, čo všetko pre nás bolo ochotný spraviť, aby nás zachránil, aby nám nový život dal. A tak preto znova a znova On vedel. Nie, že sa mu to stalo, alebo musel to spraviť a tak ďalej. On vedel a chcel a išiel do krajnosti. Znova sa k prvému čítaniu vracia. A spravil to, čo pre nás spravil. A ak existuje na to nejaký kľúč, prečo to spravil, nič iné, než láska živého Boha voči nám. A milosrdenstvo Božie, nič iné tam nemôžeme hľadať. Tajomstvo živého, mocného, svätého, absolútneho Boha. Len to, do akej miery mu na nás záleží. A to extrémne, to ťažké, to náročné, čo bolo treba spraviť, aby sme boli zachránení, to vo svojom synovi aj naplnil. Trpiaci sluha Pána. Takto sa Boží syn človekom stáva. Aby v tom utrpení sme našli Božie pohľadenie, Božie odpustenie, Božie milosrdenstvo, Božiu lásku, Božiu nádej, Božie pozvanie. Aby sme vďaka tejto obete i napriek vlastnej krehkosti z tejto obete zakúsili Boha, ktorý nás svoju silu a požehnanie do života vkladá. Tak túžme po Pánovi, keď budeme sa ponárať do veľkonočného trojdňa, do tajomstva utrpenia smrti zmŕtvychvstania nášho Pána, aby sme viac a viac prihľadli k tomu, ktorý plnia zvôľu nebeského Otca, vediac, čo chce a túži pre nás vykonať, to bol schopný spraviť, lebo nás do krajnosti miloval. Amen.